O ie, un peth, ges i dipyn o brofiad, o'n i'n mynd i'r Steddfa Genedlaethol, rôl Tynnech Rigog, cyn i ni brodio hyn. Ac yna, diwrnod yn ni, oedd yn coeddi bod yr rhyfel drosodd, Japan. A dwi'n cofio'n iawn elfed yn Narwen, ac yn stopio'r Steddfod i gyhoeddi hyn. A mi stopio'r Steddfod am awr i gan ddim yna. A hwn yn brofiad mawr, achos oedd ymrawd yn digwydd bod yn Singapore ar y pryd, ac bod yna nefi ynddi. A wedyn oedd yn brofiad mawr hwnnw, dwi'n gofio. Ie,
sut ydych chi'n teimlo ar ôl clywed y newydd yna?
Oedd yn rhedd mawr, nadwy ynddi.